Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 629 jauni COVID-19 gadījumi. 25 cilvēki miruši. Tik daudz mirušo vienā diennaktī ir pirmo reizi. Arī slimnīcās pirmo reizi ir tik daudz COVID-19 slimnieku. Pēdējā diennaktī slimnīcās nogādāti 65 COVID-19 pacienti, bet kopumā slimnīcās ārstējas jau 760 šādu slimnieku. Puse no visiem šonadēļ saslimušajiem ir vecumā virs 50 gadiem. Mediķi aicina īpaši sargāt gados vecākus cilvēkus, cilvēkus ar hroniskām saslimšanām un novājinātu imunitāti. Rezeknē šodien turpinājās nodegušā veikala depo dzēšana un ugunsgrēka seku novēršana. Veikals aizdegās agrā sestdienas rītā. Dega viss veikals 13500 kvadrātmetru platībā. Aizdegšanās iemesls vēl nav noskaidrots. Bez darba palikuši gandrīz 100 šī veikala darbinieku. Pašvaldība sola viņiem palīdzēt. Depo īpašnieki plāno veikalu Rezekne atjaunot. Veikala dzēšanā izmantotais netīrais ūdens līdz šim Rēzeknes upi nav piesārņojis, tā paziņoja valsts vides dienests. Dienesta darbinieki šodien noskaidroja, ka upē izvietotais aprīkojums piesārņojumu labi savāc. Kaimiņu valstī Lietuvā aizvadītajā diennaktī COVID-19 apstiprināts vēl 2849 cilvēkiem, ar to nomiruši 24 cilvēki. Lai samazinātu COVID-19 izplatību, Lietuvā nākamā nedēļa ieviesīs stingrākus ierobežojumus. No trešdienas slēgs lielāko daļu veikalu. Darbu drīkstēs turpināt pārtikas veikali, aptiekas, dzīvnieku klīnikas, brilļu veikali un daži citi veikali. Skolas strādās attālināti, bērnu dārza uzņems tos bērnus, kuru vecāki nevar strādāt no mājām. Kontakti starp dažādām mājsaimniecībām būs atļauti tikai ārkārtējos gadījumos. Igaunijā aizvadītajā diennaktī COVID-19 atklāts 344 cilvēkiem, viens saslimušais nomirs. Arī rīt Igaunijā stāsies spēkā jauni ierobežojumi koronavīrus izplatības iegrožošanai. To starp visā Igaunijā no rītdienas slēgs skolas un augstskolas, bērnu dārzi turpinās darboties. Īpaši stingri ierobežojumi uz trim nedēļām noteikti Igaunijas austrumvīru apriņķi. Vācija arī nākamā nedēļa ieviesīs stingrākus COVID-19 ierobežošanas noteikumus. Valdība šodien nolēma, ka no trešdienas slēgs gandrīz visus veikalus, arī frizētavas, skolas un bērnu dārzus. Strādāt drīkstēs tikai tie veikali, kas pārdod pirmās nepieciešamības preces. Skolas varēs rīkot mācības attālināti vai pagarināt Ziemassvētku brīvdienas. Šie ierobežojumi būs spēkā līdz 10. janvārim. Reliģiski pasākumi baznīcās, sinagogās un mošajās būs atļauti, bet ievērojot stingrus noteikumus. Lielbritānijas un Eiropas Savienības pēc Brexita sarunas vēl turpināsies. Par to šodien vienojās Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons un Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Abām pusēm joprojām ir lielas domstarpības par tirdzniecību un citiem jautājumiem. Tomēr nolemts sarunas turpināt un mēģināt vienoties. Patricija Eiduka šodien Davosā izcīnīja 8. vietu pasaules kausa sacensībās 10 km distancē brīvajā stilā. Viņas rezultāts ir liels panākums Latvijas distanču slēpošanas vēsturē. Kendija Parjode šodien piedalījās pasaules kausa kamaniņu sportā 3. posma sacensībās un šajās sacensībās Oberhofas trasē Parjode izcīnīja 3. vietu. Bet Latvijas kamaniņu sporta komanda šodien Oberhofā ieņēma 5. vietu stafetes sacensībās, uzvarēja Vācijas komanda. Innsbrucks trasē notika pasaules kausa sezonas 6. bobsleja divnieku sacensības. Tajās Latvijas bobsleja pilots Oskars Ķibermanis ar stūmēju Matīs Mikni izcīnīja 3. vietu. Ralfs Bērziņš un Edgars Nemme bija 8. Oskars Melbārds ar Harni Bebrišu ieņēma dalītu 10. vietu. Uzvarēja vācietis Francesco Friedrichs ar stūmēju Torstenu Margisu. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ap mīnus 1 grādu, pūš lēns dienvidu austrumu vējš. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām nedaudz snigs, ceļi dažviet būs slideni, pūtīs lēns austrumu dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 0, mīnus 4 grādi. Rītdienā pārsvarā mākoņains laiks un dažviet neliels sniegs, gaisa temperatūra mīnus 2, plus 2 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā.